Ay kanseriz fark edilmiş. Korpidiyan ver çirkin. Mansalman zirkar uzun.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատությունը. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը։ Իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Այսօր մեր եթերում Հայ օգնության ֆոնդը այսօր հանձնել է 2011-ի դրամաշնորները։ Հրեական և քրդական համայնքները Հայաստանում ինչպես անցավ 2010-ը և ինչ են սպասում 11-ից։ Երևանյան հեռանկարներ երաշտական փառատոնի 2011-ի անակնկալները։ Գինեսի նոր ռեկորդի թեկնածու Հայաստանում։ Բայց նախ առաջարկում ենք լսել օրվա լուրերը, ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Շվեյցարական Դավոս քաղաքում, որտեղ տեղի է ունենում համաշխարհային տնտեսական ֆորում, այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել մի հյուրանոցում, պայթյունը ուժեղ չի եղել եւ աննշան վնաս է պատճառել։ Ոստիկանությունը քննություն է իրականացնում պայթյունի պատճառները պարզելու համար։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործով ոստիկանության Արարատի բաժնինքից բարեկապահական վարչության պահպանության բաժանմունքի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Արթենյանին ու նրա երկու որդիներին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։ Նրանց նկատմամբ կիրառվել է կալանավորում։ Ռուսաստանյան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և փողզիչումային տարբերակով կարգավորման հայկական կողմի պատրաստակամությունը։ Համոզված եմ, որ հակամարտության կարգավորման միակ տարբերակը խաղաղ կարգավորումն է և միակ ուղին Լեռնային Ղարաբաղում հանրաքվեի անցկացումը կամ 1991 թվականի հանրաքվեի արդյունքների ճանաչումը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ներկայիս դրությունը չի կարող հավեր շարունակվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակում տեղաշարժերի հասնելու համար մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Russian Today հեռուստաալիքի Արաբական խմբագրությանը տված հարցազրույցում։ Ֆրանսիական Le Monde 13-ին տված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը հայտարել է, որ Եվրոպական միությանն անդամակցելու խնդիրն այլևս մեծ կարևորություն չունի պաշտոնական Անկարայի համար։ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը Ադրբաջանում անցած տարվա նոյեմբերի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին նվիրված վերջնական զեկույցում խորհուրդ է տալիս պաշտոնական Բաքվին լրջորեն բարեփոխել երկրի ողջ ընտրական համակարգը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում այսօր պետք է քննարկվի Բելարուսում ստեղծված իրավիճակը։ Բանաձևի նախագծում վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնում դեկտեմբերին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո Բելարուսում ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հետապնդումների առնչությամբ և կոչ է անում ազատ արձակել նախագահի նախկին թեկնածուներին ու նրանց կողմնակիցներին, որոնք ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Եգիպտոսում ցուցարարների և ոստիկանության բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 5-ի, ձերբակալվել են 860-ից ավելի ցուցարարներ։ Երեքշաբթի օրը սկսված բողոքի ակցիաների մասնակիցները պահանջում են Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Նրանք նաև հանդես են գալիս խորհրդարանը ցրելու, երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը վերացնելու և աշխատավարձերը բարձրացնելու պահանջով։ Կոլումբիայի հյուսիսարևելյան շրջանում գտնվող ածխահանքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 21 հանքափորեր են զոհվել, 6-ը վիրավորվել են, որպես պայթյունի պատճառ նշվում է գազերի կուտակումը, պատահարի ժամանակ հանքում շուրջ 50 հանքափորներ են աշխատել։
Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամը Անսեֆը այսօր ներկայացրել է 2011-ի իր դրամաշնորները շահած գիտնականներին։ Այս տարվա 25 հաղթողները բացառապես բնագիտական ոլորտից արժանացել են 5000-ական ԱՄՆ դոլարի։ Չնայած հայօգնության ֆոնդի դրամաշնորային ծրագրին կարող են մասնակցել նաև հումանիտար գիտություններ ուսումնասիրողները, նրանց մասնակցությունը կամ շատ պասիվ է լինում, կամ հումանիտար ոլորտը ընդհանրապես ներկայացված չի լինում մրցույթին, ինչպես օրինակ այս տարի, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։ Հայօգնության ֆոնդի հայտարարած գիտական մրցույթի հաղթող գիտնականներն այսօր ստացան իրենց դրամաշնորհները՝ 5000-ական դոլար յուրաքանչյուր գիտական աշխատանքի համար։ 25 գիտնականների թեմաները բացառապես բնագիտական ուղություններով էին։ Եթե նախորդ տարիներին հումանիտար ուղություններով ներկայացվում էին գոնե 2 գիտական աշխատանքներ, ապա այս տարի այդպիսիք չկային։ Հայօգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի փոխտնօրեն և զարգացման ծրագրերի տնօրեն Մարգարիտ Փիլիպոսյան։
Պատճառն այն է, որ այս ոլորտում հետազոտողները քիչ են դիմում, եւ այդ քիչ դիմացների միջից շատ դժվար է լինում ընտրել։ Ամենայդեպս դա փորձագետների կարծիքն է, որոնք որ Ամերիկայում վերանայում են այս ծրագրերը, ու ելի խնդրանքս կլինի ձեզ, որ եթե դուք ունեք ընկերներ, կոլեգաներ, որոնք այդ բնագավառներում են տանում իրենց գիտական աշխատանքը, խրախուսեք, որ հաջորդ տարիներին մասնակցեն։
Անցած 11 տարիներին Հայօգնության ֆոնդի գիտական այս ծրագրի մրցանակին են արժանացել 260 գիտական խմբեր, որոնցում ընդգրկված գիտնականների թիվն անցնում է 1000-ը։ Իսկ ծրագրի դրամաշնորհային գումարն արդեն կազմում է 1.300.000 դոլար։ Այս տարվա ներկայացված աշխատանքների հեղինակների հիմնական մասը երիտասարդներ են։
25 գիտական խմբերի ղեկավարներից 19-ը տղամարդ են եւ 6-ը կին, սա եւս ազդանշան է, որ մեր կին հետազոտողները մի փոքր պասիվ են եւ պիտի խրախուսենք հետագա տարիներին, որ ավելի ակտիվ լինեն։ Տարիքային առումով ելի շատ մեզ համար հաճելի է տեսնել, որ երիտասարդանում է հետազոտողների տարիքը եւ խմբի ղեկավարների տարիքի միջինը 40-ն է։ Ունենք շատ երիտասարդ ղեկավար, Հայկ Իշխանյանն է, 20 տարեկան է ընդամենը եւ արժանացել է դրամաշնորհ որի արդեն։
Դրամաշնորային այս ծրագրին բյուրականի աստղադիտարանը ներկայացնող Լուսինե Սարգսյանն առաջին անգամ է մասնակցում։ Աստղադիտարանում գործող երիտասարդ աստղագետների միության 6 երիտասարդ գիտնականներ Լուսինեի գլխավորությամբ դրամաշնորային այս ծրագրին են ներկայացրել իրենց թիմային գիտական աշխատանքը։
Վաղուց արդեն պարզ է, որ գալակտիկաներում գոյություն ունի փոշի, եւ այդ փոշին կլանում է գալակտիկաների ճառագայթումը որոշ տիրույթներում։ Դա օպտիկան է, ուլտրամանուշակագույնը, և դրա հետևանքով այն, ինչ գրանցվում է օպտիկական տիրույթում, իրական արժեքներ չեն, սակայն փոշին չի կլանում ինֆրակարմիրում։ Ուսումնասիրելով գալակտիկաների ինֆրակարմիրում և համեմատելով նույն պարամետրերը օպտիկայում, մենք կարող ենք գնահատել, թե որքան է փոշին կլանում։ Հիմա մեր նպատակը դա է։
Թիմային գիտական աշխատանքների համար գումարը բաշխվելու է աշխատավարձի տեսքով։ Կոնկրետ այս թիմը հատկացված 5000 դոլարից նախատեսում է նաև համակարգիչ գնել։ Գիտական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար աստղադիտարանը խմբին հատկացրել է առանձին տարածք և ապահովել աշխատանքային պայմաններով։ Ֆինանսի հայթայթման հարցը գիտնականների խնդիրն է։ Ծրուցակիցս դժգոհում է հատկապես պետական աջակցության իսպառ բացակայությունից։
Ավելորդ է խոսել պետության աջակցության մասին, քանի որ ոչ մի աջակցություն պետությունից չկա։ Արտասահմանյան ժուրնալներում տպագրվելու համար իհարկե գումար հարկավոր է։ Դրա համար է մեր երիտասարդները հիմնականում տպագրվում են մեր տեղական ժուրնալներում, որոնք այդքան էլ ընթերցելի չեն։ Գնեք, այստեղի ժուրնալները դրսում չեն կարդում։
Thank you.
գիտական աշխատանքի համար դրամաշնոր ստացածների շարքում ամենաերիտասարդ գիտնականը 20-ամյա Հայկ Իշխանյանն է, ով Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի բակալավր է։ Մեկ շաբաթ առաջ արժանացել է միջազգային գիտական ակադեմիայի բրոնզե շքանշանի։ Հայկը հետազոտում է Բոզե-Էյնշտեյնյան խտուցքների քվանտային վերարկելքային անցումը։
Ռոզենշտայնի խտուցքը նյութի նոր վիճակ է, ոչ գազ, ոչ հեղուկ, ոչ պինդ, այլ նոր, այլ վիճակ։ Երբ որ մենք ծառացնում ենք գազը, ատոմների բնութագրական չափերն աճում են, ինչ որ պահի դրանք վերածածկվում են ու անցնում նոր վիճակի։ Դա առաջին անգամ ստացել են 95 թվականին ու անմիջապես Նոբելյան մրցանակի համար։ Փորձում ենք ստեղծել երիտասարդ գիտնականների խումբ, բայց այսպես աշխատել՝ գտնվելով տարբեր երկրներում, իրար հետ կապ պահպանել էլեկտրոնային, ունենալ ինչ որ խորհրդականներ եւ գիտությունանել այդ ոճով, ցանցային։ Որոշակի լաբորատորիա առանց պատերի է, դա հնարավորություն կտա մեզ հաղորդակից նաև այլ երկրների, ասենք էքսպերիմենտալ հնարավորություններին։
Երիտասարդ գիտնական Արսեն Առաքելյանը նույնպես առաջին անգամ է մասնակցում այս դրամաշնորային ծրագրին։ Արսենը ներկայացնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը, որպեսզի կանխվի երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքը, Արսենի խոսքով անհրաժեշտ է։
Գիտինը ոնց է պետք աշխատություն դարձնել ու լուծել այդ ոն երիտասարդ գիտական ներուժի զարգացման համար նախատեսել ինչ-որ ռեսուրսներ, որտեղ այս պահին ռեսուրսները հատկացվում են ինֆրաստրուկտուրայի պահպանման վրա, գիտական դպրոց ներ պահպանման վրա, բայց ռեսուրսները, որոնք թույլ կտան երիտասարդ գիտնականին աճել, դա դեռ գումար չի հատկացվում։ Գալիս են ինստիտուտ, գալիս են ինչ-որ հաստիկների քանակությամբ եւ երիտասարդ գիտնականը, որ կրծեր գիտաշխատողը, որպեսզի նա դառնա գիտաշխատող, բացի այդ, որ պետք է փոխվի իր պաշտոնը, նաեւ պետք է ինչ-որ չափով աշխատավարձը ավելանա։ Ինչի ռեսուրսներ չկան։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Max Liberty-ն այսքանով չի ավարտվում։ Մեր հաղորդումը ընդմիջվում է գովազդով։ Մնացեք մեզ հետ, եթեր կվերադառնանք հաշված ռոպեներից։
Ամրակոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной нити.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.
Myself down by the sea. սել գիտես, էլ լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Սուն 47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 12:60։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2011 թվականին քրդերենը եւ ելդիերենը որպես առանձին լեզուներ վերցրել է պաշտպանության տակ, միանալով տարածաշրջանային եւ փոքրամասնությունների լեզուների եվրոպական խարտիային, որի համաձայն Հայաստանը պետք է նաեւ դասագրքեր տպագրի համապատասխան փոքրամասնությունների լեզուներով դպրոցական ծրագրերն իրականացնելու համար։ Եթե ռուսերենի պարագայում դասագրքերի խնդիր ընդհանրապես չկա, ապա քրդերենի, ելդիերենի եւ ասորերենի դասագրքերը տպված են մասամբ, այսինքն միայն մի քանի տարիների համար։ Դասագրքերի տպագրության և Հայաստանի քրդական և հրեական համայնքների մասին լսենք Նունե Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ձևավորված են ազգային փոքրամասնությունների 11 համայնքներ։ Ամեն տարի պետությունը որոշակի գումար է հատկացնում ազգային փոքրամասնությունների համայնքի խնդիրները լուծելու նպատակով։ Ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի վարչության պետ Վարդան Ասատրյանը ասաց.
Ասում ենք, որ համակարգող խորհուրդը մեզ կներկայացնի այդ կազմակերպությունների ցանկը, որոնց պիտի տրվի այդ գումարը։ Եվ առաջիկայում այդ որոշումը կընդունի եւ հերթական անգամ կստացվեն կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները կստանան այդ գումարը իրենց ինքնության, իրենց մշակույթի կրթության հետ կապված որոշ խնդիրներ լուծելու։ Եվ այստեղ որպեսզի գումարը չփոշիանա, ցանկալի է, որ նրանք կարողանան կոորդինացնել նաև իրենց ուժերը։
Ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի վարչության ուշադրությունը հիմնականում կրթական եւ մշակութային ոլորտներում է։ Անցյալ տարի ունեցել են նաեւ ուսուցիչների վերապատրաստում, որը շարունակվելու է այս տարի եւս։ Վարդան Ասատրյանը նշեց, որ անցյալ տարի վերջապես տպագրվեց քրդերեն այբենարանը։
Կրթության գիտության նախարարության կողմից հաստատվել է քրդերենի 1-12 դասարանների ծրագիրը։ Ելդերենի հետ կապված 2-րդ դասարանի դասագիրքն է արդեն վերահրատարակման կանգնած եւ 8-րդ դասարանի դասագիրքը պիտի տպագրվի։
Այս տարի շարունակվելու է դասագրքերի տպագրությունը, իսկ փոքրամասնությունների ազգային դիմագիծը պահելու համար այդ համայնքների ներկայացուցիչները մանկավարժական համալսարանում եւ կոնսերվատորիայում ունեն անվճար ուսանելու իրավունք, պայմանով որ ավարտելուց հետո 3 տարի պետք է իրենց գիտելիքները ծառայեցնեն հոգուտ համայնքի։
Այն ոլորտներում, որոնք պիտի օգնեն իրենց կրթության եւ մշակույթի զարգացմանը, այսինքն մանկավարժական ինստիտուտում, կոնսերվատորիայում հնարավորություն է տրվել ներքին կարգով մրցույթից դուրս ընդունվելու, պայմանով պայմանագիրականքում, որ 3 տարի նա աշխատել է տվյալ համայնքի կոնկրետ դպրոցների կամ աշխատուի պալատերի հետ, բայց դրանից չեն օգտվում ձեզ։
Քրդական համայնքի խորհրդի նախագահ Գնյաս Հասանովը նշեց, որ համայնքում լեզվի պահպանման հարցում բացի դասագրքերից եւ տպագրվող երկու թերթերից կարևոր դեր է կատարում ռադիոհաղորդումները։
Հայաստանում ունենք նաեւ քրդերեն հաղորդումներ, որը նույնպես ունի երկար տարիների այս պատմություն։ Ռադիոն քրդերեն լեզվով աշխարհի քրդերի մեջ մեծ սենսացիա առաջացրել։ Օրինակ Թուրքիայում 20 միլիոն քրդերը զրկվել են իրենց լեզվով խոսելու իրավունքից, եւ դրա համար Հայաստանի քրդերեն հաղորդումների ռադիոն ազգային զարթոնք է առաջացրել Թուրքիայի քրդերի մեջ։
Հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանը նշեց, որ այս տարի բացվելու է հրեական թանգարան։ Այս համայնքի համար մեկ այլ ուրախալի լուր է դեպի Իսրայել ուղիղ չվերթի բացումը։
В этом году мы будем свидетелями первый выезд алимов, то есть репатриация евреев из Армении.
Այս տարի մենք ականատես կլինենք առաջին ուղիղ չվերթին, այս կերպ մենք հնարավորություն ունեցանք մարդկանց Իսրայելում բժշկական օգնություն ցուցադրել։ Մենք կապենք պապանում Իսրայելի լավագույն հիվանդանոցների հետ։
В Израиле мы оказываем визовую поддержку и связь с самыми лучшими клиниками Израиля.
Քրդական համայնքի խորհրդի նախագահ Գնյաս Հասանովը նշեց, որ Հայաստանում իրենց համայնքի հանդեպ միշտ լավ վերաբերմունք են արժանացել, թեև արձանագրվել են նաև կենցաղային խնդիրներ հայերի եւ քրդերի հետ։
Ոչ մեկը ազգային հողի վրա չի սպանել քրդերին, եթե կլինեն կենցաղային հողի վրա սպանություններ, դա լինում են բոլոր ազգերի մեջ, հայերի մեջ նույնպես։ Այնպես որ այդպիսի դեպքեր եղել են Հայաստանում, որ կենցաղային հարցերի վրա եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց մենք դրանց պատասխանել ենք, թող ադրբեջանցիները եւ թուրքերը քրդերի մասին չմտածեն, որտեղ քրդերը Հայաստանում իրանց շատ լավ են զգում։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Այսօր Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դահլիճում Թուրքահայ ուսանողների խորհրդի անդամ Սիս Միքայելյանը սահմանել է Հայաստանի դյուցազնագրքի ռեկորդ՝ կանգնած դիրքում ձեռքերը ներքևից վերև ծանր քաշի բարձրացմամբ։ Այս ռեկորդը կլինի Հայաստանի դյուցազնագրքի այս տարվա առաջինը, իսկ անցյալ տարի Հայաստանը սահմանել է միանգամից 3 Գինեսի գրքի ռեկորդ՝ Տաթևի ճոպանուղին, Grand Candy-ի շոկոլադե սալիկը և Դավիթ Ֆահրադյանի 1 ձեռքով 75 պտույտները ձողի շուրջ։ Իմ գործընկեր Էլինա Չինգարյանը վերադարձել է կոնսերվատորիայի։
Կիլոգրամանոց կցագնդերը, գանտելները 3100 անգամ ձեռքերով բարձրացնել իջեցնելուց հետո Սիս Միքայելյանը գրանցվեց Հայաստանի դյուցազնագրքում։ Իսկ սկզբանե նա հայտ էր ներկայացրել կատարել վարժությունը 3000 անգամ։
3000 հաղթահարելուց հետո միայն նա կարող էր Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու համար դիմում ներկայացնելու հնարավորություն ստանալ։ Արտասովոր շարժողական գործունեության ընդունման հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Թովմասյանը դահլիճի հետ միասին հաշվում էր Սիսի վարժությունների քանակը։
Սա կոչվում է երկու ձեռքով կցագնդերը ձեռքում պահած վարժությունը բարձրացում դեպի վերև վարժությունը։ Աշխարհում կա մեծ արդյունքներ են այնտեղ առայժմ եւ պետք է նորից մեկ ուսումնասիրենք այնտեղ կցագնդերի քաշի հարցում։
Սիսը Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական վոկալի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող է եւ միաժամանակ բռնցքամարտիկ։ Ինչպես վոկալիստ բռնցքամարտիկն է ասում, ինքը ներկայացնում է սփյուռքը, վիրահայը։ Մինչեւ հիմա էլ տղան համատեղում է կցագնդերը նոտաների հետ, պատմում է Մարզի Չերաչի Հարությունյանը։
Բարաբաց մի 5-6 ամիս
բռնցքամարտ։
Այո, հետո ինքը գնաց ընդունվեց կոնսերվատորիա, վոկալի բաժին, բաքսորը վոկալիստ։
Մինչ կոնսերվատորիա սովորելես, ես զբաղվում էի բռնցքամարտով իմ մարզիչի Հրաչարությունյանի մոտ, դե հետո որոշեցի որ պետք է սովորեմ կոնսերվատորիա, բայց ամեն դեպքում ասենք չեմ թողել իմ սպորտաձևը։
Ռեկորդը Սիս Միքայելյանը գրանցեց հարազատ բուհի դահլիճում, որտեղ սովորաբար երգում եւ նվագում են կոնսերվատորիայի ուսանողները, այդ թվում ինքը։ Կոնսերվատորիայի դահլիճի բեմ կցագնդերով Սիսը առաջին անգամ է բարձրանում։
Դան ասենք ոչ ինքան, բայց արել եմ էլի։ Սա դրամատերսնս բարձր է, չեմ կարծում ոչ որ խնդիրն է լինելի։
Սիս Միքայելյանը վարժությունը 3000 անգամ կատարելու հայց էր ներկայացրել։ 10 անգամ կցագնդերով վարժությունը կատարելու համար նրան միջինում հարկավոր եղավ 18 վայրկյան, հետևաբար 3100 վարժություն կատարելու համար Սիսը բեմից չիջավ գրեթե 1 ժամ 42 րոպե։
Բաքսորը չի պատվավի տանում։
Էլինա Չուլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամրապոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
ՆՓԱԿ-ը Հայաստանում ժամանակակից արվեստի թերևս միակ կենտրոններից է, հիմնադրվել է 1992-ին, ամեն տարի այստեղ կազմակերպվում ու անցկացվում են մի քանի տասնյակ ցուցահանդեսներ ու փառատոններ։ Ժամանակակից արվեստը, ըստ ՆՓԱԿ-ի կինոյի և թատրոնի բաժնի ղեկավար Գագիկ Ղազարեի, մեր երկրում ավելի մեծ քարոզչության և ներկայացման կարիք ունի։ ՆՓԱԿ-ի առաքելություններից մեկն էլ հենց սա է՝ ընդգրկել երիտասարդ արվեստագետներին տարբեր փառատոններում ու նախագծերում, այսպիսով նպաստելով Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացմանը։ Նոր 2011 թվականին նորարար փորձառական արվեստի կենտրոնը, ՆՓԱԿ-ը, ներկայանալու է երկու նոր նախագծերով՝ ՆՓԱԿ պահոց և բաց ցուցասրահ։ ՆՓԱԿ պահոցն ավելի հետահայաց բնույթ է ունենալու։ Գագիկ Ղազարե։
Տարիների ընթացքում ՆՓԱԿ-ում կուտակվել է ժամանակակից արվեստի տարբեր գործեր, որոնք մի տեսակ հետահայաց դիտման անհրաժեշտությունն էլ իրենց մեջ ունեն։ Նաև սերունդը անընդհատ փոխվում ու որոշ փորձի փոխանակման խնդիր կա, որը կուտակվում է հենց այդ պահոցի մեջ։ Մենք մտածել ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ այդ ՆՓԱԿ պահոցից մենք կհամենք արվեստագետների հին աշխատանքները բոլոր ժանրային, բոլոր տեսակներով, հա, ու այդպիսով ոնց որ այսպես կապը կստեղծենք ՆՓԱԿ-ի, ասենք, անցյալի ու ներկայի միջև։
Բաց ցուցասրահ նախագիծն էլ իր տեսակի մեջ առաջինն է լինելու։
Այսինքն այս պարագայում արդեն արվեստի գործը կստեղծվի հենց բուն սրահում, որևէ արտիստական խմբի կամ արտիստի արվեստագետի մեր կողմից առաջարկ կլինի, որ իր ամբողջ սրահը կտրամադրվի իրեն, ասենք 15 օր կամ 1 ամիս ժամանակում, ու ինքը հնարավորություն կունենա հենց այդտեղ որպես իր ստուդիա արտադրելու իր արվեստը, որից հետո ասենք 1-2-3 օր տևող ցուցահանդես կունենա ինքը։
Ազարտասը ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գալու եւ սթափվելու տարի էր, իսկ 2011-ին ավելի գործնական են դրամատրված։ Նախատեսում են ավելի ակտիվ լինել ՆՓԱԿ-ի թատրոնում, հանդես են գալու թե իրենց բեմադրություններով, եթե բանակցում են արտերկրյա թատերախմբերի հետ ՆՓԱԿ-ի թատրոնի բեմում հանդես գալու համար։
Կինոյի հետ կապված էլ էլի նոր իդեաներ այդպես կան, հնարավոր է 1-2 կինո արտադրություն ունենանք նոր ֆորմատի մեջ, այսինքն շատ այդպես նոր իդեաներ կան, նաև ցանկություն կա ՆՓԱԿ-ում արվեստաբանական քննարկումների մի դաշտ ստեղծելու, ու ոչ մենակ արվեստի, նաև սոցիալական խնդիրների, քաղաքական, հասարակական ակտուալ խնդիրների։
Տարի էլ ՆՓԱԿ-ի ավանդական փառատոնները շարունակվելու են, այլընտրանքային արվեստի փառատոն, 1 կադր 1 րոպեն ֆիլմերի և 1 քառակուսի մետր թատերական փառատոնները։ Ժամանակակից արվեստի առաջին խնդիրներից մեկը Հայաստանում հասարակության կողմից արվեստի այս ուղղության հանդեպ մոտեցման փոփոխությունն է։ Գագիկ Ղազարեի խոսքով ՆՓԱԿ-ի բազմաթիվ խնդիրների լուծումը հասարակության մտածելակերպի փոփոխության հետ են կապված։ Եթե փոխվի մոտեցումը, շատերը կցանկանան նաև ֆինանսավորել ՆՓԱԿ-ի նախագծերը, ավելի հետաքրքրված կլինեն Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացման խնդրով։ Պետական ֆինանսավորում կենտրոնը չունի։ Հասարակության մտածելակերպի փոփոխության արդյունքում գուցե շատանան ավելի համարձակ երիտասարդները, ում կարիքը Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացման համար շատ է զգացվում, նկատում է Ղազարեն։
Մեր իրականությունը, մեր պետությունը դեռևս այն մենտալիտետի, այն տեսիլքի մեջ չի, որպեսզի կարողանա առողջ հաղորդակցություն ունենալ, կապ ունենալ ժամանակակից արվեստի հետ, ու երևի այդտեղից առաջանում այն մտահոգությունը, թե ինչ լուծումներով կարողանանք Հայաստանում գոյություն ունեցող ֆինանսական աղբյուրների հետ կոնտակտ ունենալու, որպեսզի իրենց համար ընկալելի դառնա ժամանակակից արվեստը, ու եթե դրսում այդ նույն ժամանակակից արվեստը հովանավորվում է բարերարների եւ այլոց միջոցով, ինչպես անենք, որ մեր երկրում էլ նման այս միջավայր ձևավորվի։
Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում։ Մեր հաղորդումը ընդմիջվում է գովազդով։ Մնացեք մեզ հետ, եթեր կվերադառնանք հաշված
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am։
ծամես դեպի երկին կնայես ու մի մեծ էր կտեսնես զգույշ կլես չնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են սիրում են անընդմեր արի երկենք այսպես ոն ջատ ջատ ճանասում է մեզ
Ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով
եթերում Մաքս Լիբերտին է
օրվա երիտասարդական անցուդարձը
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մնացեք մեզ հետ։
Facebook սոցիալական ցանցը փորձարկում է նոր ձայնային ծառայություն հաղորդագրություն ուղարկելու չատ անելու կոճակների կողքին, մի քանի պրոֆիլներում հայտնվել է զանգելու call կոճակը։ Չատ օգտագործողները նկատել են այս նոր կոճակն ու ուղարկել նկարները խմբագրություն, սակայն նրանք նշել են, որ կոճակը ստեղծելիս ոչինչ չի փոխվել եւ զանգը չի կատարվել։ Facebook-ն այժմ փորձարկում է նաև հաղորդագրությունների նոր համակարգ, որն արդեն հասանելի է որոշ օգտագործողների համար։ Այն միավորում է հաղորդագրությունները, չաթը, SMS-ն ու էլեկտրոնային փոստը։ Լինելով Google-ի գլխավոր մրցակիցը, սոցիալական ցանցը շտապում է լրացնել բոլոր բացերը։ 2010-ի ամռանը Google-ը գործակցեց նոր ձայնային ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալիս զանգեր հեռախոսահամարներին ու հասանելի է նաև Հայաստանում։ Զանգերը դեպի ամերիկյան ու կանադական հեռախոսահամարներ անվճար են։ Դերասաններ Պենելոպա Կրուզն ու Խավիեր Բարդմենը որդի են ունեցել։ Առաջնեկը ծնվել է Լոս Անջելեսում, 36-ամյա Պենելոպա Կրուզն ու 41-ամյա Խավիեր Բարդմեն ամուսնացել են 2010 թվականի հուլիսին։ Նրանք ծանոթացել էին մոտ 20 տարի առաջ, սակայն սիրավեպը սկսվել է միայն 2007-ին Վուդի Ալենի «Վիկա Քրիստինա Բարսելոնա» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Աշխարհում ինտերնետից օգտվողների թիվը հասել է 2 միլիարդի, ինչը կազմում է աշխարհի բնակչության շուրջ 30%-ը։ Այդ մասին հաղորդում է Մայթինքից միջազգային հեռահաղորդակցության միությունը, ըստ որի 5 միլիարդ մարդ էլ օգտվում է բջջային հեռախոսներից։ 10 տարի առաջ բջջային կապից օգտվում էր շուրջ 5 միլիարդ, իսկ ինտերնետից շուրջ 250 միլիոն մարդ։ Լուրերը կազմեց ու ներկայացրեց Անին։ Մեկի հեռանկարներ երաշտական փառատոնը, որ անցյալ տարի վերանվանվեց Երևանյան հեռանկարներ, այս տարի կմեկնարկի Գարնանը եւ կանցկացվի արդեն 12-րդ անգամ։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շնորհիվ այս տարի էլ Երևանը կհյուրընկալի խոշոր երաժիշտների։ Հայտնել թե ինչ երաժիշտների հետ է բանակցում փառատոնը դեռևս վաղ է, ասում են կազմակերպիչները, եւ հայտնում են, որ չնայած ֆինանսական խնդիրներին ջանք չեն խնայում լավագույն երաժշտությունը մատուցել հայ հանդիսատեսին։ Երևանյան հեռանկարների համերգաշրջանը բացվել Լուե Գարնանը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանը Երևանյան հեռանկարներն ամփոփում է երկու մեծ համերգաշրջաններով՝ Պինկաս Ցուկերմանից մինչև Պլասիդո Դոմինգո, Բորոդինի քարեակը տևական դաթարից հետո եղավ Երևանում, երկու համերգով Լոնդոնի թագավորական նվագախումբը ելույթ ունեցավ։ Փառատոնն անցած տարի մի փոքր շեղվեց իր հանդիսատեսին հայտնի ժանրից՝ հյուրընկալելով Ջո Կոկերին, ինչպես նաև էթնիկ երաժշտության ներկայացուցիչ Սերբ Գորան Բրեգովիչին։
Բոլոր համերգների կողքին շատ առանձնահատուկ է նշել նպատակայնությունը եւ իմաստը, որտեղ փառատոնը դա համերգից համերգ ծրագիր չէ։ Փառատոնի նպատակը դա համերգները չեն, համերգները դա միջոց են ուղղակի նպատակին հասնելու։ Եվ այն հայկական գործոնի ռոպագանդան, որը մենք կարողացանք անել մեր համերգների միջոցով, այսինքն որ հայ մենակատարները ելույթ ունեցան աշխարհահռչակ երաժիշտների հետ եւ տեղի ունեցավ նաեւ շվեյցարական խումբ, կար որ այստեղ նվագում էր միայն 5 հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ, դա այդ ամենը մենք համարում ենք, որ մեծ արդյունքի հասանք։ Եվ իհարկե տարին վերջացավ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգով, եւ իրեն համերգում հայեր ելույթ ունեցան, մեր Բարսեղ Թումանյանը եւ ամերիկահայ մի երգչուհի, որին նաեւ հրավիրել այստեղ։
Զրուց Մրցակիցս Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանն է։ Փառատոնը վարգույներով ամրացրել է Երևանի դիրքը աշխարհի երաժշտական քարտեզի վրա, ասում են նա, դրա հետ կապելով նաև փառատոնի անվան փոքրիկ փոփոխությունը վերջին համերգաշրջանում։ 21-ի հեռանկարները դարձավ Երևանյան հեռանկարներ։
Պարզապես հանգամանքները ստիպեցին մեզ, լավ իմաստով ստիպեցին, մենք չենք տխուր չենք շատ այդ առումով, պարզապես հարազատ անվան մեջ մի բառը փոխարինվեց, որովհետև մենք հիմա գործընկեր ենք Վերբերի, Բերլինի, Լոնդոնի եւ բոլոր շատ մեծ խոշոր փառատոնների, Լյուցերնի, որոնք բացառապես բոլորը կոչվում են իրենց քաղաքների անուններով։ Ես ձեզ ասեմ, զավեշտական է, որ երկրագնդում կան քաղաքներ, որոնք շատերը շատ չգիտեն այդ քաղաքները, բայց անունները հայտնի են փառատոնի պատճառով, օրինակ դուք Վերբեր կամ Կրոնբերգ, շատ-շատ քաղաքներ, բայց այնպեսի հզոր փառատոն են դեղ անցկացվում, եւ բնականաբար մենք այլ մտածելու առիթ չունենք, որ մենք պետք է Երևանյան լինենք։
Տասներկուերորդ փառատոնը համերգաշրջանը սկսում է գարնանը, այժմ բանակցությունների ակտիվ փուլն է, Սոնա Հովանիսյանի խոսքով սպասվում է հագեցած տարի բարձր կարգի երաժիշտների ելույթներ։
Մի քիչ փառատոնի համար ամեն տարվա սկիզբը բարդ է լինում, զուտ ֆինանսական միջոցների հաստատ համարելու տեսանկյունից, որովհետև ամեն անգամ դպավորություն է, որ դու շատ բարդ չէ, ինչի՞, բայց զրոյից ոնց որ սկսես, չես իմանում ինչպես կլինի, մեր մոտ այդպես չի, որ 5 տարվա կամ 10 տարվա ստաբիլության կտրվածքով, դա իհարկե գեղարվեստական որակի վրա է ազդում, եթե վստահ չես, դու կարող ես այս երաժշտին հրավիրել, թե ոչ։
Քանի դեռ կնքված չեն պայմանագրերը, զրուցակիցս խուսափում է վստահ բարձրաձայնել կայանալի համերգների մասին, այդուհանդերձ որոշ հավանական անուններ արդեն հայտնի են, այդ թվում աշխարհարճակ տենոր Խոսե Կարերաս։
Միայն այդ անունը լսելուց շատ լրատվամիջոցներ արդեն որոշում են, որ Կարերասը Երևան է գալու, եւ հողումով իմ անվան վրա այդտեղ կատուցում են տարածում, ինչը բնավ հաճելի չէ, եւ մեզ համար, եւ Կարերասի մենեջմենտի առաջ անհարմար է։ Դա խուսափելու համար չէ, ուզում իրեն անունը տալ, բայց որ տվեցին, կա իրեն հետ բանակցությունների մեջ ենք, եւ կարծում եմ, որ եւ նա եւ շատ մեծ անուն ջութակահար կա, Նայջել Քենեդի, անգլիացի, որ իրեն խումբն ունի, շատ-շատ հայտնի է նա, եւ իրեն հետ ենք բանակցությունների մեջ, եւ Էմերսոն Քարիակ, որը 8 գրեմի ունի։ Այս տարվա ծրագրում առանձնահատուկ նայն է, որ ում հետ որ մենք հիմա բանակցությունների մեջ ենք, նրանցից որևէ մեկը Հայաստանում դեռևս եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում չի եղել։
Առաջիկա տարիների համար արդեն բանակցում են Վիեննայի եւ Բերլինի սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, որոնք մի քանի տարի առաջ են կազմում իրենց ծրագրերը։ Այս տարի Երևանցի հանդիսատեսը կարող է սպասել Ամստերդամ Կոնցերտգեբաու թագավորական նվագախմբի կամ Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի ելույթներին։ Հավատարին փառատոնի կազմակերպիչների խոստմանը ամեն տարի առնվազն 1 խոշոր նվագախումբ հյուրընկալել։ Երևանյան հեռանկարների հիմնական ձեռքբերումներից մեկը ըստ մենեջերի 10 տարիների ընթացքում ձևավորված հանդիսատեսն է, որոնց շարքերում ամենա շատը երիտասարդներն են։
Մեծամասնությունն են կազմում, երևի կեսից ավելին, եւ դա եւ մենք ենք հպարտանում դրանով, եւ դրսի երաժիշտներն են նկատում, եւ չի եղել մի իրադարձություն, մի համերգ, մի ծրագիր, որից հետո դրսի հյուրերը հատուկ չնշեն դա։ Այս տարիների մենք այ ասում ենք 12-րդ փառատոն ամենամեծ նվաճումներից է նաեւ, բացի այս համագործակցության բոլոր հնարությունները, մեր հանդիսատեսի ձևավորումը, այնինչ որ 2000-ին էր եւ այնինչ որ հիմա է, դա համեմատելի չէ, եւ մենք շատ փայլուն լսարան ձևավորված ունեցանք, և փառատոնի ներդրումը դրա մեջ շատ մեծ էր։
Կոմերցիոն առումով փառատոնը չի արդարացնում իրեն, ներդրված միջոցների անգամ մի քանի տոկոսը չի կարելի ակնկալել, ասում է Սոնա Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ առայժմ դա նորմալ է։
Որովհետև նախ փառատոնը դա պարզապես համերգ չէ, մենք նպատակ ունենք, միսիա ունենք լսարանի ձևավորման մասին, դա նաև այն պատճառներից էր, որ մենք ամբողջ ինտելիգենցիային, մեր մտավորականությանը, կոնսերվատորիայի եւ շատ բուհերի ուսանողների մենք պարզապես միշտ ներս ենք թողել համերգներին, եւ դա հարյուրավոր մարդկանց մասին է խոսքը։ Լավ է, որ այն մարդիկ, որոնք հնարություն ունեն, ունեն տոմս գնեն ինչ-որ բանով օգնելու համար փառատոնին, բայց քանի որ դա նպատակ չի եղել, մենք արդյունքի ենք հասել գեղարվեստական եւ որակական իմաստով։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
ավարտվում է Max Liberty-ին։ Հիշեցնենք, որ կարող եք հետևել մեզ եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 ուղիղ ժամը 16 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05-ին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, որտեղ տեղադրված են Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր հաղորդումները։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ե՞ն։ Մենք ենք։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ Ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։